Салауат Юлаев, шиғырҙар. Мәңге халыҡ хәтерендә. Һәр халыҡ үҙенең арҙаҡлы шәхестәре менән бөйөк. Салауат Юлаев башҡорт халҡының ана шундай иң данлыҡлы улдарының береһе. Ул 1773-1775 йылдарҙағы крәҫтиәндәр һуғышының күренекле полководецы. Емельян Пугачевтың иң йәш һәм иң ғәйрәтле яу юлдашы, ғәскәр башлығы, туған халқының легендар батыры. Салауат Юлаев, илебеҙ халыҡтарының азатлыҡ өсөн көрәш тарихында халыҡтар араһындағы туғанлыҡтың һәм дуҫлыҡтың иң күркәм өлгөһө лә яҡты һыныла. Ғайса Хөсәйенов.